Gepler azatlyk radiosi. Öýüňizde sagly hormatly dinleýijiler, eferde habarlar günnelig bilen men ýogsan Anurwan. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklar bilen barha ýygzamlaşan kadr salyşmalarynyň we bir käýinç soňky duýduruş bermeleriniň çägini döwlet migrasiýa gurulunyň başlygyny täzeledi. Döwlet eýçiliginiň näkmetli wagtyň 13-nji noýabrda beren maglumatyna görä, polkownik Meýlis Nowatow başga işe geçýänligi üçin wezipesinden boşadyldy we onuň ýerine döwlet migrasiýa gurulunyň başlygynyň ornunwasary bolup işleýän maýor Mergen Gurdow başlyklyga berilendi. Ýöne Nowatowyň haýsy ýere işe geçirilendigi aýdylmady. Bu kadr çalışığı zähmet gö ilat durmuştaydan gorumak ministerinin ornatar Ahmet Anam Hümmedov'un işte gö veren düyüplü kemçilikler gö yoğalbaşı gö zipesi bilen bir yere sıkışmayan 73'ün gö zipesinden osatlan vaktinin iyiyanına gavat geldi. Şeridi Berdi Muhammedov 10. noyavrda Türkmen Hova Yorları Kulluğunun başlığına gö Daşar İktisadi İş Bankı'nın müdüriyetinin başlığına Berk Kainç ıglan etti. Bu resmilere işte oy veren kemçiliklerin kıyıkı vakti düzeltmek için sonku duyduruş emberli. Emma devlet değişiliğin nakmetli uvatta vaydilyan kemçilikler ya yolvaşı gedip evlen bir yere tığmayan 70 varada hiç bir anıklaştırma verilmeyar. Devlet migrasiya gullugunun başlıklığından boşadılan polkovnik Nowatow dolanıp gelsek, Azatlyk radiosynyň hökümete ýakyn çeşmesi onun Türkmenistanyň prezidentiniň şahsy gorugynyň ýolbaşçylygyna bellenendigini, Berdimuhammedowyň olarky jan penasynyň saglyk ýagdaýy sebäpli işden aýrylandygyny habar berýär. Şeýlede yerli çeşmeniň maglumatyna görä Nowatow bu wezipede uzak saklanylman Milli howpsuzlyk ministri wezipesine geçirilýär. Häzirki Milli howpsuzlyk ministri Döwran Elli Bayramow Gowşak ýolbaşy hasaplanýanyny gaýdylýar. Biraz ýa-da çekilsek Berdimuhammedow iýul aýynyň ortasynda hökümet agdalarynyň dyn jalýan wagtynda Bayramow berk käýinç ýygnan etdi. Resmi kararda aýdylmagyna görä Bayramow wezipe borçlaryny talaba laýyk ýerine ýetirmän garamagyndaky daralaryň işgärleriniň arasynda düzgün nizamyň berja edilşine gödökçülük gowşadypdyr. Bayramow 2016-njy ýylyň oktýabr we noýabr aýlaryna hem wezipe borçlaryny talaba laýyk ýerine ýetirmänligi ýolbaşçylyk edýän pudagyny tertip düzgüne gödökçülük gowşadan üçin käýinç berilipdi. Ýöne soňky käýinç ýurdun serhet goşunlarynyň komandirinin harby çiýinniň peteldilmeginiň öň ýanyna gabat geldi. Odal habar berilişi ýaly prezident Berdimuhammedow awgust aýynda serhet goşunlaryna ýolbaşçylyk edýän generalmayor Begenç Günnogdyýewiň harby derejesini polkownik derejesine çenli peteldi we Azatlygyň Anamdar çeşmesiniň maglumatyna görä bu temmi iýul aýynyň ortalaryna Türkmenistanyň territoriýasyna sümp girenini gaýdylan terrorçylar topary bilen bagly. Azatlygyň çeşmesiniň howpsuzlyk işgärlerine sallanyp aýtmagyna görä, sonra Türkmenistanyň territoriýasyna Kaket rawundan Islam döwlet topary bilen bagly 4-5 adam geçipdir. Üçüsini sakladylar, emma bir näçe adam geçipdir we Iratyň arasynda ýitip gidipdir. Olaryň ýeri ýitirilipdir. Olaryň ähli Türkmenistanyň raýatlary olar Eýran tarapyndan geçipdir diýip ýerli çeşme aýtdy. Milli howpsuzlyk ministri Döwran Elli Bayramow fevral aýyna gaýtadan ýolbaşçylygy bellänini prezident Berdimuhammedow onuň ýolbaşçylygy edýän edarasynyň ýurdun konstitusion guruluşyny gorumak üçin alyp barýan işini güýçlendirmek bilen bir katarda milli iqtisadiýeti töwekkürliklerden gorumak üçin dowam edýän global iqtisadi krizisiň Türkmenistana ýetirmek mümkin negatiw täsirini analizlemegini gerekdigini aýtdy. Prezident Berdimuhammedow mundan öň Milli howpsuzlyk ministrliginiň 4 ministrini işden aýyrdy. Olaryň soňkusy Güýçgelli Hozaberdiýew 2016-njy ýylyň martynda saglyk ýagdaýlary sebäpli wezipesinden boşadyldy.